Slušate Postscriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Impozantna ceremonija otvaranja olimpijskih igara u Riju makar je na trenutak stvorila iluziju da je cijela planeta povezana idejom zdravog takmičarskog duha koji bi trebalo da prožima i ostale segmente javnog života, da se čitava vaseljena našla na jednom mjestu u malom, te da su ostavljene po strani političke i ostale razlike u nikada podeljenijem svijetu od Drugog svjetskog rata. Istovremeno, spektakl na stadionu Marakana samo na trenutak je mogao da prikrije da se on nalazi u podnožju jedne od mnoštva favela na okolnim brdima u kojima žive najsiromašniji Brazilci. Iako je predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta Thomas Bach ukazao na transformativnu moć igara, činjenica je da 30 miliona Brazilaca koji žive u teškoj bedi, a ni većina ostalih, neće imati skoro nikakve koristi od njihovog održavanja. Uostalom, mnogi smatraju da je ekonomski sunovrat Grčke počeo upravo nakon olimpijade u Atini 2004. godine, koje su enormno koštale. Geslo iz antičke Grčke da u vreme olimpijade utihne oružje odavno se ne poštuje. Na Bliskom istoku besni rat širom sveta je uzavrelo. Suspenzija ruskih atletičara zbog dopinga, ne samo u Moskvi, doživljava se u kontekstu njenih zategnutih odnosa sa Zapadom. I sukobi na istoku Ukrajine u koje je involvirana Rusija odražavaju se na olimpijadu. Tako je vlada u Kijevu naložila svojim sportistima da ne daju izjave ruskim medijima. Istovremeno, vlada Srbije preporučila svojim sportistima da napuste pobjedničko postolje ako se na njemu nađe neko od sportista sa Kosova. Po mišljenju Ljubodraga Simonovića, proslavljenog jugoslovenskog košarkaša koji se povukao sa olimpijade u Minhenu 1972. jer su reprezentativci Portorika koristili doping, na delu je socijalni darvinizam, odnosno sport kao oblik dehumanizovanja, jer je telo sportiste postalo robot u cilju postizanja rekorda kao deo spektakla u kome se vrti ogromni novac. Cilj sporta je i da povezuje ljude i u tom smislu je dobio značaj koji je imala religija u srednjem veku, postajući humanističko evanđelje, odnosno opijum za narod. Kritičari globalizma i neoliberalnog kapitalizma smatraju da umjesto kulturne zajednice naroda, moderni olimpizam stvara civilizovani zverinjak kao jedan od glavnih puteva bekstva od rđave stvarnosti.